just wanna lay. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray, iyadoo bisha May ay tahay 6 sanadka 2023. qodobada aad ku dhegeysi doontaanna waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland.
arrintan waa run, xukuumaddu way soo gudbisay sharciyad bayna u leedahay. waxaana marinaynaa annagu arrintan mar haddii naloo soo gudbiyay proseska. markaad eegto sida qodobka 193 ee ka waramaya wax ka beddelka dastuurka wuxuu leeyahay habraac ay shaqadu marayso.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan magaalada London oo ay ka socoto xafladda caleemasaarka boqor Jarleska 3rd.
munaasabadan caleemasaarka waxaa horta guud ahaan ka soo qayb galay 4,000 oo qof oo marti sharaf ah. waa kala badh marka la eego 8,000 ee qof ee ka soo qayb gashay markii boqorkan hooyadii la caleemasaaray.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii. dalka Ingiriiska waxaa maanta oo Sabti ah ka socota munaasabadda lagu caleemasaarayo boqor Jarleska 3rd iyo xaaskiisa boqoradda Consort Camilla, waana caleemasaarkii boqortooyo ee ugu horreeyey ee lagu qabto Britain muddo 70 sano. boqoraddii Elizabeth II ee sanadkii hore geeriyootay ayaa ahayd boqoraddii u dambeysay ee taajka boqortooyada loo caleemasaaro. Charles oo 74 jir ah ayaa boqor noqday kadib markii ay dhimatay hooyadii. xafladda caleemasaarka Charleska 3rd ayaa ka dhacaysa Westminster Abbey, halkaasi oo ahayd goobtii lagu caleemasaaray dhammaan boqoradii Ingiriiska tan iyo 1066. xafladaasi ka dhacaysa Westminster Abbey ayaa waxa ay kulminaysaa cadooyinka soo jireenka ah ee dalkaasi. kooxaha milatariga ee isaga soo horjeeda xukunka Suudaan ayaa wadahadalo foolkafoola ku leh Jidda, dalka Sacuudiga, markii ugu horreysay tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii hore. wadahadaladani ayaa waxa ay ka dhasheen dadaallo caalamiya oo la doonayo in labada dhinac ay soo hor fariistaan, iyadoo la rajeynayo in wadaxaajood lagu dhammeeyo dagaalka. mas-uuliyiin ka tirsan Suudaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a p in wadahadaladani ka dhacay Jidda ay fududeeyeen Maraykanka iyo Sacuudiga. saraakiil Suudaan ayaa sidoo kale a p waxa ay u sheegeen in furista wadooyinka Khartuum iyo Umudurmaan iyo ilaalinta kaabayaasha rayidka ay ku jiraan xarumaha caafimaadka ay ka mid noqon doonaan waxyaabaha wadahadalkaasi lagu soo qaadi doono. ciidamada Israa'iil ayaa toogasho waxa ay ku dileen maanta 2 Falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray duulaan militari oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin iyo koox deegaanka oo hubeysan ayaa sheegay in labadaasi qof ay ahaayeen muntadiin. weerarka oo ka dhacay xerada qaxootiga ee Nuur Shams ee u dhow magaalada Tulkarem ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo sii kordhayay tan iyo sanadkii hore. warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa waxa uu ka hadlay soo jeedinta in laga dhigo xisbiyada siyaasadda shan xisbi halka ay awal ahaayeen saddex xisbi, taasi oo ay isku dhaceen golaha xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi loo gudbiyo baarlamaanka. Guddoomiyaha oo u waramaya wariyaheena V O A Nuux Muuse Barjeeba ayaa sheegay in nidaamka sharciga ah ay u marayaan arrintaasi.
Nuux, mahadsantahay walaal. Arrintan waa run, xukuumaddu way soo gudbisay, sharciyad bayna u leedahay. Waxaana marinaynaa annagu arrintan mar haddii naloo soo gudbiyay proseska. Proseska markaad eegto sida qodobka 193 ee ka waramaya wax ka beddelka dastuurka, wuxuu leeyahay habraac ay shaqadu marayso. Kow, hindise wax ka bedelista dastuurka waxaa soo jeedin karaa ba shan meelood oo meel xubnaha golaha wakiilada ta golaha xukuumadda ja ugu yaraan 5,000 oo muwaadin oo codbixiyaala. Marka xukuumaddu qodobka 193 dastuurka soo jeedinta way leeyihiin. Soo jeedintu marka haday timaado oo baarlamaankuna dee wax xaq u leeyahay, farqada labaad baa la waafajinayaa oo ah u dhigan sida tan. Markii soo jeedinta ay soo gaadho golaha wakiilada, waxaa falanqeynaya guddi gaara. Guddi wuxuu soo jeedinayaa talabixin uu goluhu ka doodayo, dabadeedna uu ku ansixinaya haldheeri in la furo dastuurka si wax ka bedel lagu sameeyo.
Siyaasiin badan oo qaybtood mas-uuliyiin horey xilal usoo qabtay Puntland arrintan walaaci ka muujiyeen. Baarlamaankan waxay ku eedeeyeen inay xukuumadda ku milan yihiin, iyagoo walaac ka muujinaya in arrintan marka baarlamaanka la horkeeno go-aanka ka soo baxa waxa uu noqon karo.
Waa mahadsan tahay Nuux. Horsideedaba anu ma garan karo mas-uuliyiintu waxay ka waruursan yihiin. Xaq bayna u leeyihiin in ay cabashada waddada sharciga u soo maraan sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland. Cabashadooda ay u soo gudbiyaan golaha wakiilada, golaha wakiiladuna muddo 3 maalmood gulahooda cabashada kaga jawaabo. Sidoo kale haday qabaan cabasho dastuuriga, maxkamaddii dastuuriga ahayd baa jirta oo golaha wakiiladu uu ansixiyey kalfadhigii la soo dhaafay. Sidaa daraaddeed iyadana haddii wax cabasho sharciya oo qodobo dastuuriga qabaanna, maxkamadda dastuuriga bay u gudbi karaan oo kala hadli karaan. Laakiin aniga hadda warwar iiga muuqda shaqada ma aysan jirto. Waxaana ku kalsoonahay kalsoonida aan ku qabo golaha iyo waa aragnimadooda iyo aqoontooda in howlaha ay xusaaran yihiin oo ah howlaha golaha wakiilada sida uu qabo qodobka 6-aad ee dastuurka dowladda Puntland, awoodda xeer dejinta ee Puntland waxaa leh golaha wakiilada oo matala shacabka Puntland oo dhan. Marka golaha wakiiladu wuxuu qabsanayaa shaqadii awoodda u lahaa dastuurigaha. Cid kasta oo ay khusaysana wixii la tashiya iyo tala soo jeedina way arkayaan oo way kala fadhiisanayaan. Laakiin aan warwar ma qabo hadda meesha jira oo ay siyaasiyiintu qabaan, ma garan karaan waxay ka warwarsayeen.
Arrintan ay ugu weyn tahay oo ah in ay leeyihiin baarlamaanka iyo xukuumaddu waa isku milan yihiin walaacu halkaas ka imaana.
Arrintaas runtii waa wax aad iyo runtii aad looga qoslo. Hay-adaha dowladdu waa saddex tirsiidaba, waa golaha wakiilada, garsoorka iyo fulinta. Waana waajib dastuuriya inay wada shaqeeyaan. Dastuurkana dhigaya inaanay hay-adina hay-ad kale faragelin ku samayn karin. Marka hadda markii July sanadkii la soo dhaafay 5-teedii, goluhu wuxuu diiday oo uu meel marin waayey magacaabistii maxkamadda sare dowladda Puntland madax xareen soo magacaabay, taasoo marka ay goluhu arkayeen inaanay mas-uuliyadda dad qaadi kara ahayn dadku madaxweynu soo magacaabay. Haddii dee markaa isku milnaayeen oo baarlamaanku uu yahay institution ka hoos shaqeeya madaxtooyada iyo fulinta, dee shaqadaba ma qabteen, may diideene, way fulin lahaayeen. Marka arrintan waxba kama jiraan runtii.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo u waramayay wariyaheena Nuux Muuse Barjeeb. Qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi oo uu guddoomiyaha kaga hadlayo faragelin baarlamaanka uu kala kulmayo xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray Puntland waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena Caawa. dalka Ingiriiska ayaa waxaa maanta oo Sabti ah ka socotaa munaasabadda lagu calaamasaarayo boqor Jarleska saddexaad iyo xaaskiisa boqorad Consort Camilla, waana calaamasaarkii boqortooy ee u horreeyey ee lagu qabto Britain muddo 70 sanaha. Boqoradii Elizabeth II ee iyadoo sanadkii hore geeriyootay ayaa ahayd boqoradii u dambeysay ee taajka boqortooyo loo calaamasaaro. Charles oo 74 jir ah ayaa boqor noqday kadib dhimashadii hooyadii. Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa munaasabadda calaamasaarka wuxuu ka wareystay wariyaha London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Samakaab, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay munaasabadan lagu calaamasaarayay boqorka Charles saddex ama Charleska saddexaad ee boqortooyada Ingiriiska ee midowday iyo wadamada barwaaqa sooranka ah, oo ilaa maanta si habsami leh ayaa waxay uga socotay magaalada London. Waxa ay ka socotay kiniisadda la yidhaahdo Westminster Abbey, oo ah kiniisadda ay ka dhacaan xafladaha noocan oo kale ah ee 40 boqor oo soo maray boqortooyada Ingiriiskana ee lagu calaamasaaray, oo ay ku jirtay boqorkan iminka hooyadii uu ka dhaxlay kursigani.
Ka qaybgalka madaxda caalamka ee calaamasaarkaasi siduu ahaa?
Munaasabadan calaamasaarka waxaa horta guud ahaan ka soo qayb galay Samakaabu 4,000 qof oo matasharafa, waa kala badh marka la eego 8,000 ee qof ee kasoo qayb gashay markii boqorkan hooyadii la calaamasaaray. Waxaa ku jiray dadkaasi dad ka socda kooxaha diimaha kale ee ay aaminsan yihiin dalkan Ingiriiska, dadka ku nool oo ay muslimiintu ku jirto, maadaama oo ay qoyska reer boqor ay doonayeen inay muujiyaan in calaamasaarkii hooyadii oo ay 70 sanadood ka horreysay iyo iminka Britain iyo wadamada barwaaqa sooranka ay isbedeleen. Waxaa kasoo qayb galay dhammaan ra-iisul wasaarayaashii soo qabtay shaqada ra-iisul wasaaraha ee dalkan Britain intooda nool. Sidoo kale waxaa iyaguna ku sugnaa madaxdii wadamada barwaaqa sooranka ee la calaamasaaray, fanaaniin caan ah, dadka kubadda cayaara oo kale ayaa kamid ah. Sidoo kalena waxaa kamid ah dad ay boqoradii hore ay siisay bilado lagu sharfay oo sababo kala duwan loo siiyey biladahaasi.
Waa gartay marka calaamasaarka noocan oo kale ah muxuu uga dhigan yahay boqortooyada Ingiriiska?
Waa su-aal aada u wanaagsan. Calaamasaarkan iyo qaabka uu dhacayo iyo dadku sida ay u xiisaynayaan, waxaa lagala soo baxayay oo isha lagu hayay heerka uu gaarsiisan yahay xiisaha loo hayo boqortooyada Ingiriiska ee midowday iyo wadamada barwaaqa sooranka ah. Samakaabu calaamasaarkan, munaasabadda calaamasaarka ah, waxa ay kusoo beegmaysaa iyada oo iminka ay sii badanayaan dadka isweydiinaya muhiimadda ay leedahay in boqortooyada Ingiriisku ay sii jirto, haddii ay noqoto gudaha wadankan Britain iyo sidoo kale hadday noqoto wadamada barwaaqa sooranka ah oo ay ku jiraan Australia, Canada, Jamaica iyo wadamo Afrika ku yaala. Tusaale ahaan, xog la ururiyey oo laga qaaday dad dhalinyaro ah oo degan dalkan Britain, 87% waxa ay sheegeen inaan qoyska reer boqor iyo nidaamkan boqortooyadu wax macno leh aanu haba yaraatee aanu u samaynaynin. Sidoo kale 44% dhalinyaradaasi waxa ay sheegeen in ay door bidayaan in Britain ay noqoto jamhuuriyad. Taas iyadoo ay jirto Samakaabu, haddana taariikhda boqortooyada dalka Ingiriiska iyo boqortooyada midowday dee waa taariikh ilaa iyo 1,000 sanadood ee soo jirtay. Waa munaasabad diini ah. Boqortooyada Ingiriisku waxa uu calaamasaarkan iyo boqortooyadeedu taariikhdeedu ay bilaabantay 1,000 sanadood ka hor ilaa qarnigii 7-aad ama 8-aad. Waxyaabaha xasuusta mudan ee dad badan oo daawanayay ay isweydiinayaan laakiin taariikhi ku duugan tahayna waxaa ka mid ah kursiga lagu boqoray boqor Charles inuu hoos yaallo dhagaxaas oo taariikh weyn ku leh wadamadan boqortooyada Ingiriiska, gaar ahaan Scotland. Aanu aan xilligaa qeyb ka ahayn oo ingiriisku ay ka soo qaadeen qarnigii 13-aad laguna boqli jiray boqoradii hore ee Scotland. Waxa Edinburgh lagu celiyay sanadkii 1969-kii toddobaadkii hore ayuunbaana laga soo qaaday Scotland oo London la keenay. Arrinka kale iyaduna diinta in ay tahay caleemasaadkii inuu yahay caleemasaad diinta masiixiga ah waxa weeyaan in saliidda ay ku sheegaan inay barakeysan tahay oo laysku hayay in la qarin doono marka boqorka la marinayo iyo in dadku arki doonaan in la qariyay sidii hooyadii markii la caleemasaarayay loo qariyay. Qaybta keliya ee la xidhiidha caleemasaarkan dhinaca sharciga dowladda Ingiriiska waxa ay ahayd inuu boqorku daacad u yahay una shaqayn doono boqortooyada midowday oo ay ku jiraan wadamada barwaaqa sooranka. Mana aha taariikh ama nidaam isla iminkaba meesha ka baxaya iyo xilliyada soo socda xilli dheer inuu sii jiro ayay u badan tahay wax kastaba gacanta ilaahay dabcan ku xiran yihiin. Laakiin waa dee taariikhda guunka ah oo reer boqorka Britain iyo Yurubba taariikha guuna ayay leeyihiin. Tan kale ee xasuusta mudan waxa weeyaan inay ku soo beegmatay xilli wadamadii Ingiriisku u gumaysan jiray ay su-aalo adag iska weydiinayaan boqortooyada iyo tusaale ahaan dadka badan oo madow iyo rawdooda xuquuqda aadanaha u ololeeya waxa ay sheegayaan waxa ay ku doodayaan in la helo magdhow dadkii madooba ee Afrika laga soo qafaashay iyo gumaystihii Ingiriiska qaybtii qoyska reer boqor ay ku lahaayeen Koonfur Afrika oo kale waxa ay dalbatay in lasoo celiyo diamond laga soo dhacay Afrika.
Waa gartay marka adoo soo koobaya dalalka barwaaqa sooranka door intee le'eg ay ku leeyihiin caleemasaarkan?
Dabcan dee waa qayb ka yihiin boqortooyada midowday Ingiriiska. Marka ay noqoto awoodda iyo waa uun waxa la oran karo waa sharaf uun waa sharaf waa qayb ka yihiin boqorka ayaa uu ah dee boqorkan iminka Al-Caleemasaare ayaa waxa uu u yahay head of state ama madaxa dee madaxa dalka inuu ciidamada oo kale korka kala socdo. Laakiin dee awood madaxweyne iyo awood ra-iisul wasaare mid lamida kuma leh. Marka dee boqortooyada ay kusoo jireen muddada dheer inay ku shirfan yihiin in lagu soo casuumo in ay weliba ay reer boqor iminka doonayaan inay ku dadaalaan waxaa la yidhahdo exclusifega in yacnihii boqortooyadii Ingiriiska loo dhan yahay oo ay weli joogaan ayay muujinaysaa samaka.
Mahadsanidakaasina wuxuu ahaa wariyaheena qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo khadka telefoonka ugu waramayey Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington. Qaar ka mid ah dadweynihii ku ganacsan jiray suuqii weynaa ee gubtay ee Waaxen ayaa cabasho waxa ay ka muujiyeen shirkad laga leeyahay dalka Swatini ee ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika, taas oo la sheegay in ay ku guuldareysatay qandaraaska dhismaha qaybta dowladda ee suuqaasi, waxaana ay markaasi ka digeen in la hirgeliyo tallaabadaasi. Wariyaheena Khadar Maxamed Cakulla ayaa hargeysa warkan nooga soo diray.
Dadweynahan cabashada isugu soo baxay barxadda suuqa Waaxen ee bartamaha magaalada Hargeysa maanta ayaa ka cabanayay sida ay sheegeen qandaraas la sheegay inay ku guuleysatay shirkad laga leeyahay dalka Eswatini ee koonfurta qaaradda Afrika, waxaana dhismahani uu yahay ka keliyata ee aan ilaa hadda ka bilaabanin suuqa Waaxen ee gubtay. Waana dhismihii ay dowladda u lahayd, isla markaana dadka muwaadiniinta ahi ay ku ganacsanayeen. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha hadlayay.
Waxaan cod uga diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi. Mudane madaxweyne, waxaanu si sharaf iyo karaamale iyo xusmalo kaaga codsanaynaa arrin annagoo ah guddida suuqa Waaxen. Muddo 14 bilood ah ayay laga joogaa maalintii ay gubatay Waaxen madaxweyne. Haddii aanu nahay guddida suuqa Waaxen maalintii hawshaasu bilaabantay, arrinkeeda waxaanu ku xalinay muddo ka yar 25 casho. Ayaanu qof walba istul taagnay, bartii uu deganaa ugu tagnay oo aanu ku diiwaangelinay mudane madaxweyne. Waata lagu guulaystay in dadka dibudajin loo sameeyo, waata qaranku ku faano, waata aanu wax ka qabannay aqoon iyo karti iyo dheeraad raganimo kale ma ahayn waayo aragnimo ayaan u lahayn oo waxaan ahayn dad meesha degan oo waayo aragnimo dheeraada u leh muddo 14 bilood madaxweyne waxaan lagu maaweelinayay suudaan baan shaqad la geeyay suudaan baan shaqad laga soo wadaa suudaan baan shaqad loo sii wadaa maanta waxaan sugeyna wax bisil mudane madaxweyne waxaan ugu maqaalaa in shirkad gacan ku rumiso oo laga leeyahay Koonfur Afrika in suuqi waahayn loo dhiibayo waxaan si sharaf iyo karaamo leh madaxweyne kaaga codsanaynaa in aan shirkadaana loo dhiibin in loogu celiyo dowladda hoose iyo guddidii diiwaangelisay suuqa waahayn dhammaan waa dadkii waahayn ku gubtay ee lahaa waxa weeyaan hiliblayaashii waa qudradlayaashii waxa weeyaan bacadlayaashii iyo bakhaaraydiiba waxay ka iyo bacadyaalkii dhammaan waxaanu ka cabanaynaa waxaanu gubnayn imaka 13 bilood 14 bilood baanu gubnayn 14 ka bilood 13 waxaanu ku maqlayn suudaan iyo nashqad la soo samaynayo waxa iyagiina halkaa dambuun baa la dhigo meel ku maqayo ma naqaanay qaadaankii ilaa dadka loo ururiyey looguma dhisin guryo gacantana lagama siinin waxa weeyaan imakana waxaa naloo raray South Africa iyo ninka wata iyo nashqada laga keenay toona dooni mayno wuxuu soo socdaa markaba ka yimaada lix bilood buu soo socdaa ninka axwaasiis iyo xaaskiis iyo nidaamkiisu ku xidhan inay qandaraaska la siiyeen waa garanaysaa waayihiisa iyo kolba intuu ku maqnaanayo waxay taallaa nashqadu waddankeenna guryuu kama fadli badna kuwa imaka xerada laga dhisaayo kuwa dhisay baa noo dhisaaya waxaan fariin u dirayaa halkan madaxweynaha qaranka madaxweyne marka hore waanu ku salaamaynaa dadkaagu markuu gubtay ninkii jeebka gacanta geliyay ee lacagta bixiya u horreeyey baad ahayd suuu gubtay baad ogey wixii ka baabaayay baad ogey waxa weeyaan wixii haddii adiga iyo dadkii kula mid ahaa ee aad maaragtaa u baaqday ee aad shirkadaha ku xukuntay nin walba wax ku culus haddii rag ku ciyaaro dee waa dhibaato waxaanu leenahay waxnada xararay rag shaqa taga kolo suudaan baa naloo dirayaa kolo South Africa arrintaasi midaanu ogolay maaha in badanna waanu samiray arrinaanu aqbalayna maaha arrintaa naga soo gaad
guddida qandaraasyada qaranka Somaliland ayaa 4 May waxa ay shir jiraayd oo ay xaruntooda Hargeysa ku qabteen ku sheegeen inay soo gabagabeeyeen qandaraaskii qaybta dowladda ee dhismaha suuqa waaheen iyagoo sheegay inay ku guulaysatay shirkad laga leeyahay waddanka Eswatini ee Koonfurta Afrika sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada Somaliland Maxamed Cabdullaahi Guuleed
maanta ay bisha May tahay 4/2023 waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa in xafiiska guddiga qandaraasyada qaranku uu soo gabagabeeyay qandaraaska dhismaha suuqa waaheen kaas oo ilaa iyo bishii 9/2022 ay guddidu gacanta ku haysay qandaraaska dhismaha suuqa waaheen qaybta dowladda ee block A la dhaho oo maray marxalado kala duwan waxay guddiga qandaraasyada qaranku ay tirba 4 jeer ay dib ugu sii dibaxaysay ku samaysay muddadii ay gacanta ku haysay taasoo dhowr goor ay kaliftay duruufo ah in la heli waayay shirkad qiimo macquula iyo tayo dii loo baahnaa mar laba keenta guddiga qandaraasyada qaranku waxay mar afraad ku samaysay dib ugu sii dibaxaysay bishii sadexaad 2023 taasoo muddadii imika ay gacanta ku haysay ay u soo baxday inay qiimeyn ku samaysay kala duwan dhowr shirkadood oo caalamiga kuwaas oo soo gudbisay codsiyada naadada ee qandaraaska dhismaha suuqa waaheen ee qaybta dowladda waxaa sidoo kale bulshadii inta badan sugeysay iyo ganacsatadii runtii in badan u samirtay intii ay hawsha guddida qandaraasyada qaranku gacanta ay ku haysay inay hawshaasi soo gabagabowday
suuqa waaheen oo ah halbowlaha dhaqaale ee ay Soomaaliland ku tiirsanayd oo gubtay kowdii bishii Abriil ee sanadkii 2022 ayaa haatan waxaa dhismihiisu meel wanaagsan marayaa qaybihii gaarka loo lahaa iyada oo qaybta dowladda ee blog ee la yiraahdo ay tahay tan ilaa iyo hadda aanu wax dhismay ka bilaabin waxaan isku dayay inaan la xidhiidho guddida suuqa waaheen ee heer qaran balse imay suurta gelin waxaanu ballan qaadanaa in marka ugu horeysa ee aanu cid ka helno aanu idiin soo gudbin doono qadar maxamed cakulle VOA Hargeysa
waxaa dhigisateen qaar ka mid ah dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa waaheen ee gubtay oo cabasho ka muujiyay shirkad laga leeyahay dalka Eswatini ee ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika oo la sheegay inay ku guulaysatay qandaraaska dhismaha qaybta dowladda ee suuqaasi halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in hoos loo dhigay qiimaha xajka sanadkan ugu kacayo xujeeyada Soomaalida ee tegaysa dhulka barakeysan talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dad badan ay ka cabanayeen qiimaha looga xajiyo Soomaaliya oo marba marka ka dambeysa kor u sii kacayay, kaasoo sanadkii u dambeeyey gaaray in ka badan $5,000. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqay qiimaha cusub ee xajka ayaa sheegay in xujeeda Soomaaliyeed sanadkan loo baajiyey lacagna $8 million, kadib markii meesha laga saaray musuqmaasuq uu tilmaamay inuu ka jiray adeega xajka hoosna loo dhigay qiimaha lagu tegayo iyadoo xujeedana adeeg wanaagsan la siin doono.
Waxaa runtii guul ah. Waan rabaa halkan inaan dadka Soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey koostiga ama takaaliifta xajka marka la isku dardaro in ay ahayd $5,230 inay ahayd inta caday la yaqaano ee qoran intaas ay ahayd $5,230 ayay ahayd. Maantana marka la isku soo dardaray waa $4,484 wa marka waxaa u soo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo Soomaaliyeed waxaa u badbaaday $745 ayaa u badbaaday. Marka la isku soo daro dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guuleysanay inaan badbaadino ama aan u reebno dadka Soomaaliyeed jiyubtooda aan dib ugu celino aan u hambayno lacag gaaraysa $8,572 iyo sintiyo. Marka waa guul weyn oo la gaaray iyo meel fog oo laga keenay, waxayna ku timid in musuqii laga saaray meesha iyo in laysu daalacnaaliseliyey asaga oo isha lagu hayo qofka muwaadinka ah ee xaajiga ah. Markan asagaa wuxuu ahaa priority, asagu ahaa qofka laga dadaalay. Marka guul aad u weyn runtii oo aad iyo aad u qiimo badan ayay noqotay, hanti badan ayaa dadka Soomaaliyeed u baaqatay. Waxaanan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa intii ka shaqaysay oo dhan in Ilaahay ka abaalmariyo. Dhinaca kale waxaan xoog saarnay ayadana in la fudaydiyo qofka xaajiga in loo fureeyo services ama adeeg wanaagsan la sameeyo. Midka ugu muhiimsan waxa weeye oo laga bilaabayo waa duulistii ama qaadistii halka laga qaaday iyo soo celintii. Waxaan filayaa in shuruudo aad adag la soo dejiyo oo qofkii deposit adag kambanigii laga qaaday oo hayso lacag meel dhigatay oo deedna haddii adeeggeeda wax ka xumaado lacagtaas laga isticmaalayo.
Haddaba qiimi dhimista xajkan siday u arkaan culimmada Soomaaliyeed muxuuse uga dhigan yahay? Xujeeda Soomaalida ayaa weydiiyey Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed.
Anugu intii anugay 40 sano ugu dambeysay ayaan ogaay 82 ayaan jaamacad Sacuudi ka galay. Intaas xajka aad baan uga warqabay. Marka xeerar kala duwan uu soo maraayo asaarta ama qiimaha lagu tagayo mar loo kala duwanaa. Marka qiimaha sanadka aniga waxaan isleeyahay xajkii 1920 ee guddigii maamulaya oo loo saaray baan gudoomiye ka ahay. Markaan xogihii aruurinay takaaliifta xajka 3,600 ayaan dhaafsi weynay, anagoo waliba aad u daqdinay oo barashir saarnay asaarta. Marka sanadaha ugu ka dambeeya san ka dambeeyana oo corona jirana oo 2021-na waa tii xajkii la xajiyey oo ahaa 5,200. Marka anugu waxaan arkaa sanadkan qiimaha markaan hadda cumrada tagnayna runtii waa soo dhigadhigayey, hoteeladii boqolka badan ayay kor aadeen. Sidoo kale nidaamkii mudawafiinta iyo xamulaadka xajka ee maamulu jiray waa la bedelay. Sacuudi Carabiya hadda xajka wuxuu ka dhigay asaar cusubna waa u sameeyey, nidaam cusub iyo waddo cusub oo lagu yimaadana waa u sameeyey. Sidaa daraaddeed marka intaas la isku daro ani waxaan is leeyahay qiimaha ugu macquulsanaa bal ugu yaray ayay dowladda Soomaaliya ayay soo saartay ra-iisul ku dhawaaqay. Culimada Soomaaliyeedna qofray waa ka qabi karaa ka duwan, laakiin intooda badan waxay isku raacsan yihiin in dhow yahay qiimahaas inay yihiin qiimo macquula jiddan.
Qiimahan uu ra-iisul wasaaraha sheegay iyo lacagaha uu sheegay in la dhimay maxay uga dhigan tahay xujeeda Soomaaliyeed?
Wallaahi waxay uga dhigan tahay dee waa wax weyn. Aniga hadda shaqsiyan cali ahaan waxaan aaminsanaa markaan ragga xajka dadka geeya aan cumrada isku aragna suruursanay hoteelada aan degganayno aniga xataa cumrada aan degnay qiimaha ay xajka la damacsan yihiin ama ay rabaan inay jeeraan aan soo dhigadhigaynay meelihii soomaalida degi jirtay hoteeladii ku yaala qeybihii lagu qaadan jiray sariirta ama qolka iyo qiimaha sanadkii loo diyaariyay aan xogta helnay. Anugu waxaan is lahaa markay ugu yartaa $5,000 ayaa xajka lagu aadaya xaqiiqatan. Markaan dhegeysanay in asaartii adduunyada looga imaanayay wax badan iska bedelaan, markasta marka qiimahan $4,500 oo weliba $16 dhiman waa qiimo aada u hooseeya marka loo fiiriyo asaarta. Marka waxay uga dhigantaa marka lacagtaas gaaraysa taqriiban $700 ama $800 lacag ku dhadhow sanadka loo seefgareeyo xujaydii xajka ugu dambeeya lacagtii ku xajisay laga dhimay inay tahay lacag badan oo runtii sida ra-iisul wasaaraha sheegay oo marka $11,500 lagu dhifto $80 million ku dhawaanaysa $80 million lacagaad badan waay.
Sheekh, laakiin waxaa jirtay dad ku doodayay in qiimaha looga xajiyo Soomaaliya uu ka badan yahay marka la barbar dhigo dalalka dariska la ah Soomaaliya muslimiinta ka xaj tagaysa.
Wallaahi horta dalalka Soomaaliya dariska la ah anuu hadda asaartooda sanadka ma hayo xajka cusub, laakiin rag Kenya reer Kenya aan arkay kulley oo Nairobi ka xajin doona ama xamlooyinka waxay qiyaasayeen lacagta ugu yaray ka xajin doonaan $5,000 inay ku dhawaanaysa sanadkan. Markay arkeen asaarta cusub amaka ka taagan iyo hoteelada si uqaaliyabeen iyo waxlamida Ethiopia waa ka duwan tahay Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayada ayaa kabta diyaaradaha ciidaha iskale qiimahaad hooseeya xujeeda ku qaadaasan waqay oo $100 $300 $400 xataan ka badnayn khadamaad badan oo uu samaysa oo free ah. Marka Ethiopia horta ciida waa gaar, laakiin annaga waxaa laisu soo keena qaban karaa waa un Kenya.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo qadka telefoonka igu warramayay. Guud ahaan baa dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa dhegeyntaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo haddaayo kale aad nooga barteen. soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya.
Waa yahay Ibraahim, dhambaalka ugu horeeya waa sidaad sheegtay dhinacaygu yaalla, waana tahniyad dhalasho. Waxaa dadka diraya ay kala yihiin Nasro Maxamed Axmed. Dhambaalka waxaa kaloo ku jira dhammaan ilma Maxamed Axmed. Waxa ay kala yihiin Fuuciya Maxamed Axmed, Mahado Maxamed Axmed, Nimco Maxamed Axmed. Waa dhammaan ilma Maxamed Axmed. Abshiraa ku jira, Cawlaa ku jira, Liibaan iyo Sudays waa dhammaantood ilma Maxamed Axmed. Waxaa sidoo kale dhambaalkan dadka ku jira ee tahniyadan diraya ka mid ah Cabdi Xasan Axmed iyo Rashiid Xasan Axmed iyo Aadan Xasan Axmed iyo Maxamed Xasan Axmed iyo Maxamuud Xasan Axmed iyo Ardo Xasan Axmed iyo hooyo Safi iyo Faarax Xuseen iyo ugu dambeyntii baa la yiri hooyo Isniino Dhaqane iyo hooyo Binti Soomare. Dhammaan reer Maxamed Axmed iyo dhammaan reer Xasan Axmed waxay tahniyad dhalasho wacan u dirayaan Qaasim Xasan Axmed iyo Hodan. Waa magaceeda lagu soo koobay waa tahay oo wiil ugu dhashay magaalada Gaarisa. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdiraxmaan Sudeys Qaasim Xasan Axmed. Waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay ducadan u kaatadee. Waxaan idinka codsanaynaa in marka dambe aad soo qoreysaan dhambaalka in hooyada magaceeda lasoo dhammaystiro. Ducada haddaad xaggeenna u soo riixdeenna waxaan ugu duceynaynaa in wiilkaasi ku dhashay magaalada Gaarisa uu Ilaahay ka dhigo midkii soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada.
Dambaalkan waa taanid waxaa uu nagu yimid aabe Cabdi Xaaji Aadan Cali, adeero Cumar Xaaji Aadan Cali, Cali Xaaji Aadan Cali, Maxamed Xaaji Aadan Cali, Faarax Xaaji Aadan Cali, Axmed Xaaji Aadan Cali, Nuur Xaaji Aadan Cali, hooyo Hodan Maxamed Axmed, Seenab Cabdi Xaaji Aadan iyo Nimco Cabdi Xaaji Aadan iyo Najax Cabdi Xaaji Aadan, Suraqa Cabdi Xaaji Aadan, Maxamed Cabdi Xaaji Aadan, Cabdulaahi Faarax Xaaji Aadan, Ibraahim Cumar Xaaji Aadan, Cabdi Maxamed Xaaji Aadan, Jaamac Muxamed Xirse iyo dhammaanba asxaabta. Waxaana jecelihiin inay hambalyo gaarsiiyaan Axmed Cabdi Xaaji Aadan iyo Aamino Nuur Muuse Diiriye oo ku aqalgalay degmada Gaashaamo. Waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulmo basho shibrooq oo aamin ayaa leenahay. Heesta labaad, heesta koowaad aan dhegeystayaal idin ciyaareyno waa suul dhabaale, codadkii cabdiraxmaan dheere iyo zahra axmed.
waa tahay intaas aan uga gudubno heestii suuldhabaaleh iyo codadkii sahra axmed iyo cabdiraxmaan dheere. mar kale dhinaca dhambaalada, dhambaalkan aan hayo waa dhalasho, waxaana dadka diraya ay kala yihiin. mar kale dhambaalkani soo noqday nasro maxamed axmed iyo fuuciye maxamed axmed iyo mahado maxamed axmed iyo nimco maxamed axmed, dhammaan reer axmed maxamed oo abshir ku jiro cawl liibaan iyo sudays iyo waxaa la yidhi oo dhammaantood ilmo maxamed axmeda iyo cabdi xasan axmed iyo rashiid xasan axmed iyo aadan xasan axmed iyo maxamed waa maxamed xasan axmed iyo maxamuud xasan axmed iyo ardo xasan axmed, hooyo safiyo faarax xuseen iyo hooyo isniino dhaqane iyo hooyo binti soomane, dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadeen aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan. qaasim xasan axmed iyo marwadiisa hodan oo wiil ugu dhashay magaalada Gaarisa, wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan sudays qaasim xasan axmed. waa tahay magaca barma u reebtaan waayahay. waxaan leenahay iska kaftarintaas soo barbaar cabdiraxmaan sudays oo noqokii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara. heesta markanaan idiin soo qabanayno waa isal ku dhegeedu yahay galayr iyo codkii cabdulqaadir xasan bagaag.
Thank you.
tahay galayr ayaan intaasi ku dhaafinayo codkii Cabdulqaadir Bagaaga. Dhambaalkan markan hayo waa tahaniyad aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay. Dadka dirayana waxay kala yihiin Jaamac Maxamed Xirsi iyo Saynab Axmed Maxamed iyo Nuura Axmed Maxamed iyo Quraysh Maxamed Meygaag iyo Mubaarak Maxamed Meygaag iyo Mawliid Maxamed Meygaag, Mawliid Axmed Maxamed iyo Ruun Cismaan Geelle. Dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh gaarsiinayaan Cabdiraxmaan Axmed Maxamed iyo Cawaadif Cumar Axmed oo ku aqalgalay magaalada Hargeysa. Waxaan leenahay bay raadeen isku waara oo isku baraara, annaguna waxaanu leenahay aamiin.
Dhambaalkan wuxuu noogu yimid Nuuruddin Qaasim Cabdulaahi, Cabdifataax Qaasim Cabdulaahi, Cabdirasaaq qaasim cabdulaahi cabdicasiis qaasim cabdulaahi cabdiraxmaan qaasim cabdulaahi iyo injineer borow cabdiweli faarax bare iyo salmo maxamed cabdulaahi muuse muumin ismaaciil hooyo deeqo maxamed faarax iyo hooyo nuurto cumar sheekh iyo reer qaasim cabdulaahi waxaana ay taaniyad wadajiri gaarsiinayaan sharmaarke qaasim cabdulaahi iyo nasteexo macalin ibraahim oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaas oo loo bixiyey khaalid sharmaarke qaasim waxay leeyihiin allah ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara amin ayaan anagu lalenahay hees saddexaadna dhegeystayaalaan idinheenna waa indha deereley iyo codkii xuseen taraabi
gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. Heesta aan idiin soo qabanaynana waa hees aan filayo Ibraahinow qudhaada maraka ah in muddo hore dhegeystayaasha igu dambeysay. Waa hees waayo waayo iyo sidaan filayo inay ka mid ahayd riwaayaddii Jacayl Faqiir Galay Ma Fududa. Waa labada fanaan Axmed Naaji Sacad iyo Faadumo Qaasim Hilowle, iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno, waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Caashe Ibraahim Aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Adoon araday ahayne inaan aqalka imaad maahine, waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene. Adoon araday ahayne inaan aqalka imaad maahine, waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene. asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxiga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxiga waaye abbaaye adoon ku arkaa imaanka ordaaye
abbaayo adoon ku arkaayo maanka ordaa. Barnaamijka hambalyadii heesaha waxaa ugu dambeeyey idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. Intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.
Inaa
aan arin been aan kuu sheego iyo ajar kuma soo aadinay igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan arin been aan kuu sheego